การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าคลุกคลีมากนะใจจะฟุ้งซ่านถ้าคลุกคลีถ้าจะคบกับคนนะคำว่าคลุกคลีหมายถึงคบไม่เลือกถ้าจะคบกับคนนะให้คบคนซึ่งดีนะคบบัณฑิตถ้าเราคบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นอย่างคนที่อ่อนแอนะถ้าเราไปคบกับคนที่เข้าเข้มแข็งบ่อยๆคลุกคลีกับเขาบ่อยๆเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นคนไหนมีแต่ศรัทธาโง่งมงายนะไปเจอพวกที่ชอบใช้ปัญญาคบกับเขานานๆก็ขยันใช้ปัญญาขึ้นมาอะไรนะคนฟุ้งซ่านนะไปคบกับคนที่ชอบนั่งสมาธิคบใครก็พวกนั่งสมาธิหมดอีกหน่อยก็นั่งสมาธิได้เราคบคนยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นเวลาเลือกคบคนนะเราก็เลือกเราคบใครแล้วเราเจริญขึ้นในธรรมะเราก็คบคนนั้นก็อาจจะจนก็ได้นะอาจจะฐานะทางสังคมไม่ดีเลยก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้เขาแล้วคุณธรรมความดีของเรางอกงามขึ้นมาเราก็ควรจะคบกับคนชนิดนี้คนบางคนเข้าใกล้แล้วศีลธรรมเสื่อมแล้วก็อย่ายุ่งกับมันปล่อยเข้าไปเรื่องของเขาแล้วต้องรู้จักเลือกคบนะไม่คบคนเปลอะไปหมดเลยเรียกว่าคลุกคลีมั่วสุมแล้วก็มั่วสุมเนี่ยหมายถึงไม่รู้จักกาลเทศะอย่างเราคบนักปฏิบัติด้วยกันนะวันรวมกลุ่มกันอยู่ลูกเดียวเลยไม่เคยแยกจากกันไปภาวนาเลยนะรวมกลุ่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้คุยแต่เรื่องธรรมะทั้งวันอย่างนี้ก็เรียกว่าคลุกคลีเสียเวลามากเลยงั้นถ้าเราอยากจะได้ธรรมะที่เข้มข้นรวดเร็วนะพยายามอย่าคลุกคลีอย่ามั่วสุมเอาเวลามากที่สุดนะมาเรียนรู้ตัวเองแต่การเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่การปิดประตูอยู่ในบ้านการเรียนรู้ตัวเองที่แท้จริงเนี่ยก็คือการที่คอยระลึกรู้คอยสังเกตตัวเองบ่อยๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ได้ไม่ใช่หนีการกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วนะก็รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่อย่างนี้ถึงจะดีไม่ใช่ไม่คลุกคลีก็คือหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่